Mají čeští vědci tolik peněz, kolik na výzkum nezbytně potřebují? Proč se dotace na vědu v rozpočtu na příští rok snižují, i když makroekonomické ukazatele jsou příznivé? Je systém financování české vědy stabilizovaný a spolehlivý, nebo je v něm příliš improvizací a neprůhlednosti? Měl by náš vědecký výzkum více spolupracovat s komerční sférou? I na tyto otázky budeme hledat odpovědi v následující necelé půl hodině. Od mikrofonu vás zdraví Petr Dudek.
Pro a proti.
Hosty pro a proti jsou náměstek vicepremiéra pro vědu a výzkum Arnošt Marx. Dobrý den.
Dobrý den.
A ekonom Štěpán Křeček, působící na Vysoké škole ekonomické. Dobrý den.
Dobrý den.
Jako obvykle v pro a proti začínáme stejnou otázkou pro oba. Prosím o stručnou odpověď. Pane Křečku, dostávají čeští vědci podle vás tolik peněz, kolik potřebují, respektive kolik prokáží, že potřebují?
Tak ta situace je dlouhodobě špatná. My dneska dáváme na vědu zhruba 1,9% HDP, ze státního rozpočtu jde jenom 0,83% HDP a ve srovnání se světem je to velmi málo. Například Jižní Korea nebo Izrael dávají přes 4%, USA 3%, Německo 2,9%. Takže bylo by potřeba, aby jsme to zlepšili, protože jestliže nebudeme financovat českou vědu, tak se nikdy nestaneme ekonomikou s vyšší přidanou hodnotou a to má samozřejmě negativní důsledky na všechny obyvatele v České republice.
K tomu se postupně dostaneme. Stejná otázka pro pana Marxe. Dostávají čeští vědci tolik peněz, kolik potřebují a jsou schopni své náklady obhájit?
Já si myslím, že situace s financování české vědy se za poslední 4 roky významně zlepšila. Ten nárůst objemu prostředků, které do české vědy připluly za poslední 3-4 roky, se zvýšil vlastně o 40%. Nutno přiznat, že to nebylo nutně pro zlou vůli předchozích vlád, ale byl to důsledek finanční krize, která způsobila minimálně stagnaci financování ze státního rozpočtu. Na druhou stranu peněz není málo, protože k tomu je potřeba přičíst prostředky ze strukturálních fondů, které jsou v principu velmi štědré a za posledních asi 7, 8, 10 let jsme plus minus investovali skoro 1,5 státního rozpočtu navíc ze strukturálních fondů, čili ten objem je v absolutních částkách podle mého soudu v tuto chvíli docela rozumný, nicméně ta čísla, která tady zmínil pan kolega, jsou jistě důležitá, protože ty necelá 2% v České republice z hlediska struktury ekonomiky a tak dále jsou nedostačující a bylo by velmi užitečné, aby ty prostředky, které plynou do výzkumu a vývoje, byly z mnohem větší části, nejenom ze státního rozpočtu, ale především ze soukromého sektoru.
Slyšel jsem, pane Marxi, že říkáte, peněz není málo, to zní slibně. Ale podívejme se na ty nejaktuálnější otázky. Kapitola věda a výzkum v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vašemu nadřízenému vicepremiéru Bělobrádkovi tam chybí skoro 3 miliardy proti původní vládou schválené výši. Věda měla dostat 36 miliard, tedy o 3,5 miliardy více než letos. Návrh ministerstva financí je ale, pokud mám správné informace, jen něco přes 33 miliard. Jak to teď vypadá? Kolik tedy dostanete? Víte to?
Vláda schválila podle struktury, která je požadovaná zákonem o výzkumu a vývoji, schválila si před 14 dny návrh rozpočtu, který se tady zmiňoval ve výši 36 miliard a první pracovní verze rámců výdajů rozpočtu ministerstva financí je opravdu nižší o téměř 3 miliardy korun, což je velký problém, protože z hlediska dlouhodobého naplánované výdaje byly minimálně o 2 miliardy vyšší, než navrhuje ministerstvo financí. A ministerstvo financí se na to zjevně dívá z hlediska jakéhosi ročního regulování cash flow a ne z dlouhodobého pohledu financování tak složitého a vlastně dlouhodobě fungujícího systému, jako je systém výzkumu a vývoje. Čili my počítáme, nebo byli bychom velmi rádi, aby vláda vzala v potaz spíše ten návrh, který sama schválila. Aby nešla cestou, kterou toho času zatím pouze navrhuje ministerstvo financí.
Já tomu moc nerozumím. Pane Křečku, rozumíte tomu vy? Makroekonomické ukazatele jsou dobré, ekonomika funguje docela dobře a my snižujeme, vypadá to dokonce tedy, že snížíme naše náklady na vědu příští rok.
Já tomu rozumím docela dobře. Tady prostě nejsou stanoveny národní priority toho, kam by měla směřovat česká ekonomika, kam by měla směřovat budoucnost rozvoje České republiky. A jestliže tady je ze zahraničí známé, že investice do vědy, výzkumu a inovací se mnohonásobně vrátí a mělo by teda být prioritou do tohoto odvětví investovat a vláda potom radši dává investiční pobídky na nějaké výroby s nižší přidanou hodnotou, tak samozřejmě si myslím, že ty priority jsou stanoveny špatně. Ten nárůst na těch 36,2 miliardy korun by byl samozřejmě dobrou zprávou pro českou vědu, nicméně jestliže ta věda potom bude prvním místem, kde se začne škrtat při stanovování priorit státního rozpočtu, tak s takovým postupem nemohu souhlasit a je to opět projídání budoucnosti na úkor současnosti.
Pane Marksi, používáte něco z těch argumentů, které teď použil pan Křeček, když obhajujete výši dotací do vědy, že to je prostě projídání budoucnosti a tak dále, pokud se investuje někam jinam než do vědy, kde se ty vynaložené prostředky vrací?
Státní se neodvaží komentovat zbytek návrhu rozpočtu, to nechť komentují jiní, nicméně získám objemu prostředků do vědy a výzkumu. Česká republika se pohybuje toho času včetně evropských fondů někde na rozumné výši blížící se 1% HDP, což je rozumný, vyzkoušený benchmark v normálních funkčních ekonomikách a myslím tím výdaje ze státního rozpočtu nebo z veřejných zdrojů. Ty zbylé peníze, o kterých pan kolega mluvil v případě Koreje, Izraele a Spojených států, respektive třeba i Německa, tak jsou mnohonásobně vyšší, jsou ze soukromého sektoru, což je něco, kde souhlasím s panem kolegou také, že by se to mělo by se stát prioritou jasnou, zjevnou. Naší prioritou to je, ale měla by to být priorita na úrovni státu, aby ty prostředky, které plynou do vědy a výzkumu, samozřejmě byly i do výzkumu základního, ale aby ve významném poměru vlastně motivovali ten soukromý sektor, do značné míry převážně malé a střední podniky, aby se dlouhodobě věnovali výzkumu, aby jejich konkurenceschopnost rostla a aby se byli schopni na tom trhu globálním vlastně pohybovat i za několik let. Takže já souhlasím s tím, co řekl kolega.
Pane Marksi, já se zeptám trochu kupecky. Ministerstvo financí má mít konkrétní návrh rozpočtu do 22. června. Věříte, že ty 3 miliardy do 22. června vybojujete zpátky?
Tak já si myslím, že ministerstvo financí v toho času pouze navrhuje výdajové rámce. Ministerstvo financí nerozhoduje o rozpočtu, on to tak občas vypadá z té retoriky, která okolo toho je v České republice dlouhodobě zavedena. Ale o rozpočtu rozhoduje vláda. Takže my jsme na vládě už vlastně náš rozpočet dvakrát se projednával letos, projednali a obhájili. A nutno ještě říci, že ten rozpočet se projednává s rezorty a se všemi možnými hráči, včetně zájmových skupin, Svaz průmyslu, Hospodářská komora a tak dále, už od začátku roku, takže to není něco, co má teďka tuhletu krátkou historii, čili věřím tomu, že budeme schopni obhájit ten návrh, jak jsme ho obhájili za poslední 4 roky, ten, jako vždy.
Takže spíše ano.
Já jsem optimista.
Pane Křečko, ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO říká, že peníze na výzkum by se měly rozdělovat efektivněji. A to je otázka, o které se u nás diskutuje dlouho. Asi ještě dlouho se o tom diskutovat bude. Jak se podle vás u nás rozdělují peníze na vědu z hlediska efektivity?
Tak když se podíváme, jak těch 36 miliard by se mělo rozdělit, tak zjistíme, že zhruba 18,5 miliardy jde do institucí a 17,7 miliardy korun by mělo jít na účelové financování vědy. Je pravda, že takovéto rozdělení je možná trošku sporné. Myslím si, že by trošinku ve prospěch toho účelového financování to mohlo jít, aby se dosahovalo konkrétnějších výsledků. Nicméně ty instituce jsou tak podfinancované, že my tam nemůžeme v žádném případě ubírat a bylo by proto dobré, aby se navýšil celkový rozpočet a jednak se zastabilizovaly ty finance a mohlo se výrazně přidat do toho účelového financování. Já bych chtěl říct, že tady v té vědě je třeba velký problém s výchovou nové generace vědců. Když se podíváme třeba na situaci na vysokých školách, já sám jsem z Národohospodářské fakulty, tak dneska doktorandi mají 4 až 5 tisíc korun příjem. To je na umření hlady. Takže jestliže chceme, aby noví vědci tady mohli se učit, aby mohli prostě vznikat nové kapacity v České republice, tak musíme zásadním způsobem přidat doktorandům, aby vůbec se někomu vyplatilo tady chtít dělat tu vědu. A jestli se podíváme, jak jaký tyto šikovní lidé dostanou třeba odměnu v zahraničí, jakou dostanou odměnu v zahraničí, tak to jsou mnohdy desetinásobky toho, co máme tady. Takže pak se nemůžeme divit, že ty nejchytřejší vědci utíkají do zahraničí a nám tady zbyde prostě mnohdy taková ta věda pro vědu a ne ta, která by měla skutečně aplikace v praxi.
Ten odchod vědců do zahraničí, to bude velké téma v další části pořadu, ale já mám na vás otázku, pane náměstku Marxi, ale chtěl bych, abyste ještě zareagoval na to, co říkal pan Křeček. Nedá se udělat něco pro ty doktorandy?
Pro doktorandy se, myslím, po nedávné době dokonce i udělalo něco, že to je financováno trochu z jiného rozpočtu, z rozpočtu ministerstva školství, samozřejmě my o tom dobře víme a myslím, že nedávno z iniciativy paní ministryně proběhla nějaká mírná korekce těch financí, ale to je samozřejmě nedostatečné a mělo by se to dále řešit. Jednu věc bych chtěl ještě říci, že tady předchozí vlády měli takovou úvahu, že vlastně čím více bude v tom systému soutěžit účelová podpora, tím to bude jaksi samo od sebe efektivnější. To se nestalo zjevně. A výsledkem několika různých souvisejících věcí, jako bylo významné snížení poměru právě toho dlouhodobého financování institucionálního vedle zastavení nárůstu, který byl spojen s finanční krizí, tak došlo opravdu k významné krizi těch institucí a k jejich destabilizaci. Paradoxně v situaci, kdy velká část převážně mimo pražských pracovišť získávala obrovské peníze ze strukturálních fondů. My jsme se ty 4 roky snažili významně navyšovat právě tu část, která se týká toho dlouhodobého financování. A zároveň jsme udělali docela radikální reformu hodnocení těch institucí, aby se ty instituce mohly dlouhodobě stabilizovat a mohly mít dlouhodobý mezinárodně, bych řekl, srovnatelný systém hodnocení. To si myslím, že je důležité a o niancích objemu prostředků na účelovou podporu jistě lze vyvést jako věcnou debatu. A ještě jednu věc připomenu, že pan kolega je z oboru ekonomie. To jsou obory, které tím předchozím systémem hodnocení a celkového pohledu ani nebyly brány jako aplikované vědy, byly brány jako asi, řekněme, svého druhu nadstavba v uvozovkách. A myslím si, že to jsou obory, které v současné době z důvodu bezpečnostních a tak dále, výzev, které před námi najednou zjevně vyvstávají, ty obory by měly být trochu rehabilitovány a tam by mělo být také soustředěna jedna významná pozornost České republiky, že nejde tedy pouze o průmyslový výzkum, takový ten výzkum v laboratorních pláštích, který je samozřejmě důležitý, ale jde i o společenskou vědní a tyhle záležitosti, aby jsme byli vůbec schopni se rozumně orientovat v tom relativně složitém světě, tak jak se vyvinul.
Takže pan inženýr Křeček se může opatrně těšit. Ale teď ještě ta otázka na vás, pane Marxi. K hospodárnosti české vědy. Ministr Ivan Pilný z hnutí ANO žádá prověrku tzv. Center excelence, která jsou podle něj, cituji, pasti na peníze. Dokážete centra excelence obhájit? Počínají si dost hospodárně se svěřenými penězi?
Já si nejsem úplně jistý, která centrální excelence pan ministr myslí, ale myslím si, že mu jde o kategorii výzkumných center, která jsou podle zákona pomenována jako velké infrastruktury. Jsou to věci, které jsou financovány částečně ze státního rozpočtu, vznikly ze strukturálních fondů. Pan ministr Pilný, předpokládám, ví o tom, že jeho kolegyně z hnutí ANO asi před 3 lety, která dneska náměstkyní paní primátorky, dělala právě takový audit spolu s kolegy z ministerstva školství. Dělalo se několik hodnocení, asi před rokem a půl došlo k dohodě o stabilizaci financování těchto center na několik let, v kterém jsou teda také prostředky strukturálních fondů. Nicméně má pan ministr pravdu v tom jistě, že po roce, řekněme 2020, bude potřeba udělat revizi tohoto systému a bude potřeba si říci, jaké objemy prostředků dlouhodobě půjdou na tato centra, která jsou vlastně pro rozvoj té vědy opravdu důležitá.
Hosty pro a proti jsou náměstek vicepremiéra pro řízení sekce pro vědu, výzkumu a inovace Arnošt Marx a ekonom Štěpán Křeček z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Křečku, podle námitek ministra Pilného by bylo také třeba, aby vědci více spolupracovali s podnikovou sférou. To slýcháme opravdu často a už mnoho let. Je to i váš názor jako ekonoma, že je potřeba více spolupráce mezi vědou a komerční sférou?
Tak já tady nechci hájit klišé, ale je to pravda. ta spolupráce je samozřejmě potřebná, ale měly by taky vznikat podmínky pro to, aby ta spolupráce byla možná. Já bych si třeba přál, aby se výrazným způsobem zvýšily odpisy na vědu pro soukromé firmy, tak aby ty firmy byly motivovány do té vědy investovat. Máme taky problém s tím, že řada firm působících v České republice si tu vědu dělá jinde a nedělá ji v České republice, což samozřejmě pak škodí těm českým vědeckým institucím a bylo by dobré, aby ta motivace proto dělat tu vědu u nás doma byla samozřejmě vyšší. A k tomu je potřeba, abychom to odvětví rozvíjeli, k tomu je potřeba, aby tady byli lidi, kteří budou schopni dělat tu vědu na vysoké úrovni a proto je potřeba, aby se třeba i zvýšily platy těch vědců, kteří nám dneska utíkají do zahraničí. Víte, v té vědě to není jako v továrně, kdy dva dělníci udlají zhruba dvojnásobek práce než jeden dělník. V té vědě to funguje tak, že jeden suprový vědec udělá třeba 50krát více práce a jeho aplikace daleko přesahující stovku průměrných vědců. A jestliže nám ty nejtalentovanější vědci budou utíkat do zahraničí, no tak pak tady ta věda nikdy nebude dobrá a ty zajímavé zakázky se budou dělat prostě jinde.
Pane Marksi, já předpokládám, že s tím názorem, že by je potřeba více spolupráce mezi vědou a komerční sférou, asi budete souhlasit, aspoň váš šéf, pan Bělobrádek, s tím souhlasí, ale jedna otázka, co mají dělat vědci, pro které spolupráce s podniky nepřipadá v úvahu? Historici, muzikologové a tak podobně. Ty se mají prostě omezit na to, co dostanou od státu?
Jestli můžu ještě k tomu dotazu a pak se vrátím k historikům, muzikologům.
Buďte tak laskav.
Je zjevné, že ten poměr přibližně 1:1 mezi financování ze státního rozpočtu a ze soukromých zdrojů, když na to hledím makroekonomicky, tak je jako slabý, nedostatečný a Česká republika by měla řádově znásobit objemy prostředků ze soukromého sektoru. K tomu je potřeba, a to my jsme začali před těmi 2-3 lety, strukturovaná debata se soukromým sektorem, který vlastně ty peníze už dnes vydává, případně vydávat chce. My jsme vytvořili formální diskuzní platformy, které byly vytvořeny podle toho, jak ty jednotlivé sektory vydávají soukromé peníze. A to se většinou neví, ale největší objem prostředků na VAV soukromých nejde v Česku z automotivu, ale jde z oblasti informačních technologií. Automotiv je až druhý a pak následují vlastně ty relativně klasické obory jako přesné strojírenství, výroba kolových vozidel a další skupina rozsáhlá, skupina poměrně malých oborů, které ale jsou globálně významné a v nich fungují především ty české malé střední podniky. Neví se taky, že řádově pouze 40% těch soukromých výdajů jsou velké podniky, že 60% jsou malé podniky. Jo, takže my si myslíme, že pro tu budoucnost soukromého financování je zásadní dlouhodobá, otevřená, transparentní a kvalifikovaná debata s kolegy ze soukromého sektoru v modelu, který vidíme v tom německém systému Fraunhoferových výzkumných ústavů. V Koreji mají podobnou situaci, na Tajvanu mají výborný systém financování, ale klíčová je dlouhodobá debata a financování podpory právě těch malých a středních podniků. Zpátky k těm.
Dobře, a co mají dělat, co mají dělat vědci, kteří se těžko dají dohromady s nějakou firmou?
Jsou samozřejmě obory a nejsou to jenom tyhle, které vypadají takhle, řekněme, v uvozovkách exoticky, jsou i obory.
To bylo namátkou.
Já nevím, jsou matematici někteří, kteří se nikdy za svůj život do té situace nedostanou a pak jejich potomci nedělají nic jiného, než pracují třeba pro City. Ale muzikologové a historici například dneska mají mnoho příležitostí, než by měli opustit to, co dělají. Ale v oblasti digitálního světa, tady těch našich vypnutých mobilních telefonů, pro muzikologie a historiky je mimořádná příležitost. Například v Čechách komunikovat s producenty, globálně známými producenty českých videoher, kteří právě v oblastech, které jdou historicky z tradic české.
Tomu vůbec nerozumím, jakože historik má dávat dohromady videohry?
Ne, historik nemá dávat dohromady videohry, ale historik má možnost, když my se bavíme komercializace některých výstupů, tak má možnost vlastně spolupracovat se soukromým sektorem, který v tom digitálním světě vyrábí digitální.
Když někdo je odborník na housitství, tak může jít za producentem videoher, nabídnout mu, já vám nakreslím, pomůžu, poradím, jak se má udělat hezká videohra o vozové hradbě.
On mu dá podklad ke hře. Jejich zápletka se odehrává ve středověku. To se, pane kolego, děje. České videohry jsou globálně velmi významné.
Ale to už není ani věda, ani výzkum.
No, ty lidi v těch hrách spolupracují s lidmi a dělají vlastně výzkum placení soukromých zdrojů s lidmi z toho veřejného sektoru, který se týká zvláštního typu her, kde jsou vázané na kulturu. A to se prostě děje i v České republice, akorát se o tom moc neví. A to se týká vlastní muzikologie.
Doufám, že nás poslouchají i historici, kteří mají třeba v tuto chvíli problém s tím nalézt uplatnění. Teď se jim jedno dostalo.
Já vám pošlu odkazy. Divil byste se, jako nejslavnější a nejvýdělečnější český videohry jsou vázány právě na kulturně nejkomplikovanější věci, které nelze pouze v tom soukromém sektoru vygenerovat.
Ještě pan inženýr Křeček.
Tak myslím, že se musíme vrátit nohama na zem. Samozřejmě ve specifických případech možná, že takové uplatnění se tam najde, ale neřekl bych, že to bude masová záležitost. My zkrátka máme v Čechách některé obory, které jsou špičkové. Když se třeba podíváme na Web of Science, tak vidíme, že vynikajících výsledků dosahujeme v přírodní a anorganické chemii, jaderné fyzice, mineralogii, materiálové vědy, také výborná strojírenská technika. Ale pak jsou tady obory, které vyloženě jako propadají, nemají žádné citace, vlastně ta úroveň té vědy, která se tady dělá v Čechách, nikoho ve světě nezajímá a nemá uplatnění. Klasicky to je psychologie, pedagogika, genderová studia, kriminologie a další. A je potřeba teda stanovit priority, abychom přeci jenom zohlednili tam, kde se tvoří hodnoty, kde je ta uplatnitelnost praxí a kde to má potenciál generovat finanční prostředky a zvyšovat teda životní úroveň v České republiky. A pak teda ty oblasti, kde se povede nějaký základní výzkum, aby se třeba udržela ta výuka na vysokých školách s tím, že ale je zřejmé, že nikdy nemůžeme na tom postavit tu ekonomiku. A to, že se budeme definovat národní zájem, že se budeme definovat, kam chceme orientovat naše hospodářství, to je zcela přirozené, ve světě se to děje. A měli bychom také určit priority, tak abychom mohli rozvíjet naše hospodářství do nějaké budoucnosti, aby jsme mohli prožít čtvrtou průmyslovou revoluci, abychom mohli konečně se dostat někam mezi ty vyspělé západní ekonomiky.
Pánové, zbývá nám několik minut a já bych chtěl připomenout zajímavý příklad, o kterém psali před několika dny Lidové noviny, totiž zprávu, že 35-letý chemik Michael Bojdis, který má za sebou 20 vědeckých článků s více než 1000 citací a je držitelem grantu 38 milion korun od Evropské výzkumné rady na 5leté bádání, odchází z České republiky do Německa, protože tam očekává víc vědy, méně byrokracie, politiky a žabomyších válek. Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, odkud pan Bojdis odchází, přiznává, že je mu to líto. Pane Marxi, vám je líto, že od nás odchází vědci, jako je pan Bojdis?
No nepochybně, já dokonce pana Bojdise znám, takže jako mě to dvojnásobí, to znám osobně a nechci posuzovat celou tu kauzu.
Dobře, ale tak znáte tedy jeho případ a pokud pan Bojdis říká, že jde do Německa, protože tam najde víc vědy, méně byrokracie, politiky a žabomyších válek, tak to je kritika. Obávám se i na byrokraty a vy jste byrokrat. Nic zlého tím nemyslím, jste byrokrat.
Já taky to neberu jako negativní, já jsem byrokrat, ale myslím si, že část toho komentáře, který kolega Bojdis vygeneroval, já se tím jako nezabývám v detailu, já o tom v té kauze vím, tak část té kritiky souvisí s řekněme, nastavením hodnocení a celkovým nastavením řízení ne na úrovni státu, na úrovni těch akademických institucí, čili o tom se musí vést vážná debata, která by měla propadnout z úrovně státu, ale myslím si, že pan Bojdis převážně kritizoval, jestli tomu dobře rozumím, vlastně podporu a strukturovanou dlouhodobou podporu vlastně mladým vědcům, mladým excelentním vědcům. A v tom byl jako velmi kritický a to je hlavní důvod, proč z jeho strany odchází k jeho odchodu. A myslím si, že ta kauza je zajímavá, možná by stálo za to jako znovu se vrátit zpátky ke schématům, o kterých on mluví. Jsou to schémata grantové agentury a jejich víc těch systémů, kde by bylo asi užitečné se vrátit zpátky a zjistit, jestli pro mladé vědce, na co tady odpozněval pan kolega, opravdu děláme, co můžeme a z těch peněz, které tam plynou, jestli vlastně je ten systém dobře nastaven. To si myslím, že z toho je takové ponaučení.
On, pan Bojdis, to řekl lidovým způsobem, ale pro mě docela srozumitelným do Lidových novin. Pane Křečku, poslouchejte zejména vy. Pan Bojdis říká, je tu samozřejmě řada skvělých vědců, nicméně tito excelentní jednotlivci nejsou schopni přinést reformu na institucionální úrovni, neboť strategická a personální rozhodnutí se dělají v rámci Old Men's Club, tedy v klubu starých pardálů. Konec citátu. Setkal jste se někdy s tím v české vědě, že ty základní rozhodnutí, ta strategická rozhodnutí dělají staří pardálové?
Tak samozřejmě, jako v každé instituci, ty, co tam jsou déle, tak mají samozřejmě větší moc o tom rozhodovat. Ale to vlastně může být problém, když někdo hodně vyniká. Ano, je to problém u těch excelentních vědců, kteří třeba jsou trošku excentričtí a pak si nesednou s těma lidma v té instituci. Ale tady to má jiný systémový problémy. Jednak teda to jsou ty mzdy. Jestliže tady budeme opravdu doktorandům dávat 4-5 tisíc, pak to zvedneme na 8 tisíc, v soukromém sektoru dostanou 40-50 tisíc, tak se nemůžeme divit, že odejdou do toho soukromého sektoru. A ty talentovaní lidi prostě v té vědě nejsou. Jsou v tom soukromém sektoru, kde jsou lépe zaplacení. Za druhé ta byrokracie. Tak vědec by měl bádat, měl by věnovat většinu času tomu, že se bude věnovat výzkumu samotnému. Dneska ale třetinu času papíruje. A jestliže musí přemýšlet nad tím, jak napsat grant, aby vůbec mohl dostat peníze na to, aby mohl nad něčím přemýšlet, tak je zřejmé, že to je nastaveno špatně. Měl by dostat třeba nějakého asistenta, který ty papíry bude řešit za něj, aby ta kvalifikovaná pracovní síla, která opravdu má mimořádné poznatky, mohla se věnovat rozšiřování poznání v těch daných oborech.
Upozorňuje Štěpán Křeček. Hosty pro a proti byli náměstek vicepremiéra Bělobrádka pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marx. Děkuji a naslyšenou.
Děkujeme.
A také ekonom Štěpán Křeček, působící na Vysoké škole ekonomické. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naschlanou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Petr Dudek.